никаква да се ставива функция. Слушайте не.
Директоре, со високите температури порасна и ризикот за појава на пожари. Дали годинава авионите се спремни за гасење на пожари?
Можам да кажам дека постапката за сервисирање на авионите е започната, но имаме и жалби и некои компликации во однос на процедурите, пошто знаете таа спаѓа во она, што би рекле, и критична инфраструктура и е постапка, односно работа, кој што не трпи импровизација. Дирекција за заштита и спасување има поднесено сите иницијативи за да овој процес се заврши најбрзо што може и барем дел од сезонава кај што се појавуваат пожари, да бидеме спремни да интервенираме и со авиони покрај другите активности, односно мерки, со луѓе и со опрема кој што веќе не е подготвена.
Тоа значи дека иако летото почна, авионите се уште не се сервисирани?
Да, авионите се уште не се сервисирани, затоа што постапка за сервисирање на авионите била спроведена и лани, односно во текот на 2020 година, неуспешна и на некој начин не се појавува отворено временски рок, кај што авионите не може да летат ради тоа што не се уште се сервисира.
Околу 400.000 евра годишно чини сервисирање на авионите, барем во оние години кога тие беа сервисирани. Зошто секоја година со истата шпанска фирма се склучува овој тендер?
Нажалост, може да кажам сега, не би било коректно и убаво да го спомнуваме имиња, меѓутоа шпанскава фирма Титан, кој што и порано било со различно име, успеала да биде единствената можеби фирма која што учествувала на јавната набавка. Тоа е по сите прописи, не би требало да било така, значи затоа што така не зависиме само од еден оператор, ние не може да бераме и најповолното и најефтиното и најдоброто за нас. Од друга страна, оние се единствените понудувачи на резервните делови во Европа и се засапнени си за американската фирма која што ги произведува деловите за овој тип на авиони. И на некој начин, скоро секоја година сме условени со тоа што од овој оператор се покачува цената енормно, односно за 30 до 40% секоја година ни стигат покачување на побарувањето од нивна страна и покрај тоа што планираните средства според потребите се драстично помали од тоа што вистински има потреба.
Дали може други фирми да се информираат и да се повикаат да се јават на тендерот?
Постапката е при крај.